რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. გაერომ შეაჩერა ჰუმანიტარული ოპერაციები სირიაში. შეერთებულ შტატებში მკვლელობის მცდელობის ბრალდება წაუყენეს მანჰეტენში აფეთქების მოწყობაში ეკმიდანელ პირს. ინდოეთი უწყება პაკისტანთან სადაო ტერიტორიის ქაშმირის საზღვრის გასწვრივ ურთიერთს როლის შესახებ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. გაერომ შეწყვიტა სირიაში ჰუმანიტარული დახმარების ავტოკოლონების გაგზავნა მას შემდეგ, რაც ერთ-ერთ ავტოკოლონაზე საჰაერო დარტყმა განხორციელდა ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ალეპოს მახლობლად. საინფორმაციო სააგენტო რეიტერსის მონაცემებით დაიღუპა 20-ზე მეტი ადამიანი. წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის საზოგადოებათა პრეს მდივანმა ბენუა კარპენტიემ მიუღებელი უწოდა ჰუმანიტარულ მისიაზე 19 სექტემბერს მოწყობილ თავდასხმას.
Yesterday's attack is of
ფუშინდელი თავდასხმა არის საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის უხეში დარღვევა და ის მიუღებელია. ჰუმანიტარული მისიის მუშაკებისა და სტრუქტურების დაუცველობას შესაძლოა მძიმე შედეგი მოჰყვეს ქვეყანაში მიმდინარე ჰუმანიტარული ოპერაციებისათვის, რაც მილიონობით ადამიანს დატოვებს მათ გადასარჩენად დაუცველებელი დახმარების გარეშე.
განაცხადა წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის საზოგადოებების წარმომადგენელმა დღეს ჟენევაში ჩატარებულ ბრიფინგზე. ამავე ბრიფინგზე გაეროს ჰუმანიტარული დახმარების პროგრამის პრეს მდივნის იენს ლერკეს განცხადებით, სირიაში ჰუმანიტარული ოპერაციები შეჩერებულია, სანამ მიმდინარეობს უსაფრთხოების მხრივ არსებული ვითარების შემოწმება. შეერთებული შტატების მთავრობა მახსფოთება გამოხატა ჰუმანიტარული დახმარების ავტოკოლონაზე თავდასხმის გამო. ნათელი არ არის, რომელი მხარის საჰაერო ძალებმა განახორციელეს სირიაში. შეერთებულ შტატებში მკვლელობის მცდელობის ბრალდება წაუყენეს 28 წლის მამაკაც, რომელიც ეკმიდანილია ნიუ-იორკში, მანჰეტენში 17 სექტემბერს აფეთქების მოწყობაში და რომელიც 19 სექტემბერს დააკავეს პოლიციელებთან ურთიერთს როლის შემდეგ. ნიუ-ჯერსი შტატის პროკურორმა 19 სექტემბრის სახამოს გამოაცხადა ამერიკის მოქალაქის წარმოშობით ავღნელი აჰმად ხან რახმანისთვის ბრალდების აყენების ამბავი. მანამდე რახმანი დაიჭრა, როცა სროლა მოხვა მისი მხრიდან დაკავების თავიდან აცილების მცდელობას. სროლის დროს დაიჭრა ორი პოლიციელიც. 17 სექტემბერს კი მანჰეტენში აფეთქების შედეგად დაიჭრა 29 ადამიანი. ინდოეთი უწყება პაკისტანთან სადაო ტერიტორიის ქაშმირის საზღვრის გასწვრივ ინდო და პაკისტანელ ჯარისკაცებს შორის ურთიერთს როლის შესახებ. ინდოელი სამხედროების თქმით, პაკისტანელმა ჯარისკაცებმა 20 სექტემბერს ცეცხლი დაუშინეს მის პოზიციებს ქაშმირის ინდურ ნაწილში, ქალაქ ურის მახლობლად, და ამით დაარღვიეს 2003 წელს დადებული ზავი. ინდოეთის არმიის სამმართველოს ცნობით, ინდოელებმა საპასუხო ცეცხლი გახსნეს და ურთიერთს როლა დაახლოებით 1 საათი გაგრძელდა. ამას გარდა ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ამავე რეგიონში ინდოელმა სამხედროებმა პაკისტანიდან ინდოეთის ტერიტორიაზე შესვლის საშუალება არ მისცეს 12 ტერორისტს და მოკლეს რამდენიმე ადამიანი, რომლაც საზღვარი გადაკვეთა. ამ ინციდენტებამდე ორი დღით ადრე 18 ინდოელი ჯარისკაცი და 4 თავდამსხმელი დაიღუპნენ ურის სამხედრო ბაზაზე თავდასხმის შედეგად. მსოფლიოს ლიდერები ნიუ-იორკში იკრიბებიან გაეროს გენერალური ასამბლეის 71 სესიასთან დაკავშირებით. გაეროს შტაბ-ბინაში 125-მდე ლიდერი იმშელებს ისეთ თემებზე, როგორიცაა სიღარიბე, დევნილების პრობლემა, ბრძოლა ისლამურ ექსტრემიზმთან, სირიის კონფლიქტი. დღეს გენერალური ასამბლეის წინაშე უკანასკნელად გამოვა ბანკი-მუნი გაეროს გენერალური მდივნის რანგში. 19 სექტემბერს გაიმართა გაეროს სამიტი ლტოლვილებისა და მიგრანტების საკითხების განსახილველად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი განაგრძობს ვიზიტს ნიუ-იორკში, სადაც ხვალ გამოვა სიტყვით გაეროს გენერალური ასამბლეის 71 სესიაზე. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, საქართველოს ორგანიზებით გაეროში გაიმართა მაღალი დონის პირველი შეხვედრა, რომლის თემა იყო ეფექტური პასუხის მგებლიანი და გამჭვირვალე ინკლუზიური ინსტიტუტების განვითარება ელექტრონული მთავრობის და საჯარო სერვისის გზით. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობა, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი კვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გასულ კვირას ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა გამართა პრემიერა დოკუმენტური ფილმისა „ჭათურა 157 კილომეტრი“. ფილმი ეხება ჭათურაში მანგანუმის მომპოვებელ საწარმოში დასაქმებულ მუშათა პრობლემებს, მათ ყოფას, სოციალურ საკითხებს, გარემოს მდგომარეობას. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ამ ფილმის რეჟისორი ანა ციმინტეა და აგრეთვე ანანო ცინცაბაძე, რომელიც ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრს წარმოადგენს. 2012 წელს აქ ჭათურაში გამოცხადებულ გაფიცვას ჩვენი რადიოც გამოეხმა რადიო თავისუფლებაც. ნინო ხარაძემ თავისი სიუჟეტი სწორედ მაშინ მოამზადა, როცა ჯორჯიან მანგანესში დასაქმებული 3700 თანამშრომელი მუშაობის დაწყებაზე უარს ამბობდა. 10 მაღაროელი შეიძლება გახსოვთ კი პატარიძის სახელობის მაღაროში მჯდომარე აქციას განაგრძობდა. ჩვენს გადაცემას ვიწყებთ სწორედ ამ სიუჟეტით. 2012 წელი.
უკანასკნელი მონაცემებით ჭიათურაში ჯორჯიან მანგანეზის ადმინისტრაციის შენობასთან გაფიცული მაღაროელების საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს. მაღაროელების გაფიცვა ხელფასის მომატების საკითხზე შეუთანხმებლობამ განაპირობა. თუმცა ითხვისის მაღაროს ელდეპოზე ინგლის გოჩა ქვათაძის სიტყვებით 18 ოქტომბრის ღამით ჯორჯიან მანგანეზის გენერალური დირექტორის ვლადისლავ ლოზინსკისა და მაღაროელების გასაუბრების შემდეგ გაჩნდა პირობა, რომ გაუმჯობესდება სამუშაო პირობები და ტექნიკური აღჭურვილობა.
შეგკიდეს ყველაფერს დავაკეთეთ, ნაყიდია ყველაფერი, ტექნიკა და შამოვა ერთ წესში. მეუბნებია უბრალოდ ჩვენი პირველი მოთხოვნა რაც იყო ხელფასები, იმაზე არ გამოსულან და არ დაგვთანხმდნენ. უბრალოდ გითხრეს ის წუხელი ლოზინსკი, როგორც არის შემოვიდა, პირდაპირ თქვა 10%. ის 25% უხსენებიათ, რომ მოგიხსნით პრემიაზე და გააპირდაპირ სატარიფოზე დაგისვათო. ისიც აღარ უთხავს, უბრალოდ 10% თქვა პირდაპირ. მე მეტი არ შემიძლია, რომ მოგიმატოთ ხელფასი.
შეგახსენებთ, რომ ჭიათურელი მაღაროელები ხელფასის 100%-ით გაზრდას მოითხოვდნენ. მას შემდეგ, რაც ჯორჯიან მანგანეზის ხელმძღვანელობასა და კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლის თინახი და შელის შეხვედრა შედგა 18 ოქტომბერს, გაირკვა, რომ კომპანიის ხელმძღვანელობა ხელფასების მხოლოდ 25%-ით მომატებას დათანხმდა. თუმცა როგორც ჩანს, მოგვიანებით ეს პირობაც კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა. გარდა ხელფასების მატების საკითხის დაყენებისა, ჭიათურელი მაღაროელები ჯორჯიან მანგანეში არსებული ეგრეთ წოდებული ორმაგი ბუღალტერიის არსებობაზეც საუბრობენ. ითხვისის მაღაროზე ინკალი გოჩა ქვათაძე ამბობს, რომ ამ საკითხის გარკვევა კვლავ დღის წესრიგში რჩება.
ეს შავი ბუღალტერია გვაინტერესებს და სამიდიოდა ჩვენი ხელფასები და სამიდიოდა.
ქართული ოცნების ჭიათურის მუნიციპალიტეტის არჩეული მაჟორიტარი დეპუტატი მალხას წერეთელი ჯორჯიან მანგანეზის წარმომადგენლებს დღესაც შეხვდა. მისი სიტყვებით, კომპანიის ფინანსური საქმიანობის შესწავლა სავარაუდოდ ახალი მოწვევის პარლამენტში შექმნილი საგამოძიებო კომისია შეუდგება.
დღეს-დღეზე პარლამენტი თავისთავად დაიწყება მუშაობა და იქ უნდა შეიქმნას ეკონომიკის სამინისტროსთან იქნება გავლილი კონსულტაციები და შესაბამისი კომისია შეიქმნება, რომელიც ზუსტად შეისწავლის ჯორჯიან მანგანეზის საქმიანობას ჩვენს ქალაქში.
საგამოძიებო კომისიის შექმნის აუცილებლობაზე საუბრობს ჯორჯიან მანგანეზის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი მაკა კვარაცხელიაც. მისი სიტყვებით, პრობლემები წარმოშვა იმან, რომ მაღაროელებსა და მართულ კომპანიას შორის არ არსებობდა კომუნიკაცია. მაკა კვარაცხელიას სიტყვებით, საგამოძიებო კომისიაში მაღაროელებიც ჩაერთვებიან. ამას გარდა გაუმჯობესდება მათი სამუშაო პირობები, მაღაროელებს შესთავაზებენ სპეციალურ სადაზღვეო პაკეტს, რომელიც მაღაროელთა ოჯახის წევრების ჯანდაცვის მომსახურების საფასურსაც დაფარავს.
არ იყვნენ ყოველთვის სახით ინფორმირებულები, ახლა უკვე დაბრუნდა არიან ინფორმირებულები. ამ საერთოდ კიდე სხვა პრობლემებიც, რომელშიც მათი ჩართულობა არის აუცილებელი, იმითაც რომ მოკლედ დროში გადაიწყოს ეს პრობლემები.
თუმცა მანამდე, სანამ საგამოძიებო კომისია ჯორჯიან მანგანეზის ფინანსური საქმიანობის შესწავლას შეუდგება, გაერთიანებული პროფკავშირების წარმომადგენელი ჭიათურაში გრიგოლ ბრეგვაძე ამბობს, რომ მაღაროელებმა ხელმოწერების შეგროვება დაიწყეს ადმინისტრაციის იმ თანამშრომელთა წინააღმდეგ, რომლებიც მათ წლების განმავლობაში ავიწროებდნენ.
აგროვებენ ხელმოწერებს ის ფახისას, რომ რომელიც ეწოლების ქვეშ ამუშავებდა მაღაროელთა არგობდა ყველანაირ კანონს.
გრიგოლ ბრეგვაძის სიტყვებით, სავარაუდოდ მაღაროელები მომავალ კვირამდე სამუშაოს განახლებას არაპირებენ. ამ დროისთვის ჭიათურაში პარალიზებულია ჯორჯიან მანგანეზის კუთვნილი ყველა საწარმოს მუშაობა. საწარმოთა 3700 თანამშრომელი გაფიცულია.
Sunny, yesterday my life.
გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა, როგორც დასაწყისში აღნიშნეთ, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ დოკუმენტურ ფილმზე ჭათურა 197 კილომეტრი. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი იყო, შეიძლება ასე ითქვას, ამ ფილმის არა დაფინანსებელი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თქვენი ფილმია,
ხო?
ანანო ცინცაბაძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ძალიან მიხარია ახალგაზრდა რეჟისორი ანა ციმინტია, რომელიც არის ავტორი ამ ფილმისა. თავიდან ვიტყვი, რომ მე სამწუხაროდ ფილმი არ მინახავს, გუში ვეძებ ინტერნეტში და ვერ ვიპოვე. არ არის, ხო, და იმედია დაიდება, თუ პირველ ხსე ხო არაპირებთ ჩვენებას.
აუცილებლად დაიდება ინტერნეტში და უფრო ფართო საზოგადოებისთვის გახსნილი იქნება. მედია თუ დაინტერესდება დამატებით, იმათაც აუცილებლად მივაწვით. უბრალოდ ჩვენი მენეჯერი ახორციელებს ხა ამ კომუნიკაციას მედიასთან და პირველ რიგში ინტერნეტში დაიდება.
ხო. მოდი ანანოს კითხავ, ანას კითხავ პირველ რიგში. ეს არის სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი?
არა, ეს არის მოკლე.
მოკლე?
ეწუთიანი დოკუმენტური ფილმი, მაგრამ იგეგმება სრულმეტრაჟიანის გაკეთება.
ანუ მასალა ბევრი გაქვთ.
მასალა ბევრია, ასევე წამოიჭრა რაღაც თემები, რომელსაც მინდა რომ გავყვე. და დროდადრო დავაკვირდე, ჩავიდე, გადავიხო და რაღაც.
ხო და აი მოდი დავიწყოთ თავად გადაღების შესახებ მინდა კითხოთ, ტყიბულის შესახებ და იმ ამბების შესახებ, რაც ტყიბულში მოხდა. ამასთან ჩვენ გავაკეთეთ, გადავიღეთ გადაცემა წითელი ზონა და მე სამწუხაროდ ვერ წავედი, მაგრამ ჩემმა რეჟისორმა და პროდიუსერმა მითხრა, რომ ცოტა გაუჭირდათ. ანუ შეიძლება ასე თქვას, რომ ამ დიდი გეგმები ქონდათ და ასე შემდეგ, მაგრამ იქ შეექმნათ პრობლემები, იმიტომ რომ როგორც მიხვდნენ, დღეს უკვე ამის თქმა შეიძლება, თავად ადამიანებს აქვთ პრობლემები, რომ ღიად ისაუბრონ დღეს იმაზე, რაც აწუხებთ. იგივე იყო თუ არა ჭათურაში?
კი, იგივე სიტუაცია იყო და ასევე იყო პრობლემები გადაღების ლოკაციებთან დაკავშირებით.
რამდენი ლოკაციების
მაღაროებში ვერ შევდიოდით. ასევე ვიღაც ადამიანები გვესაუბრებოდნენ ძალიან გულახდილად პირდაპირად საუბარში, თუმცა კამერასთან ვერ ბედავდნენ ამის გაკეთებას, ამიტომ ყავდა რამდენიმე ადამიანი,
ვინც გაბედა,
ვინც ხმას იღებს. და აიგო ისტორია ფაქტიურად იმის მიხედვით, თუ ვის შეეძლო საუბარი და რაზე შეეძლო საუბარი. და
მაღაროში არ შეგიშვის?
მაღაროში არ შეგვიშვის. ყველაზე მეტი რაც მოახერხეთ და ეგეც შემთხვევით გამოვიდა, უბრალოდ ეზოში სანამ მაღარო შესასრულამდე რამდენიმე კადრი გადავიღეთ.
და შეთხოვეთ ამ მანიას დამოვიწყა, რა ქვია,
ჯორჯენ მანგანესი.
ხო, და მანგანესი. ხო, და უარი გითხრეს? თუ არ მიმართეთ?
არა, თავიდან არ მიმართეთ ამ კომპანიას, იმიტომ რომ ახლობეთ ვიცოდით როგორ მუშაობს სქემა ამ კომპანიას, როდესაც მიმართავ ნებართვით. სამი დღე რაღაც ტრენინგს გიტარებენ, სამი დღის მერე გაძლევენ ნებართვას კონკრეტულ მაღაროებზე, კონკრეტულ ლოკაციებზე, რომელიც თვითონ მოსწონთ და სუფთა არ დაგაცრიალებულია. და თან მოყვება მათი დამკვირვებელი თუ საფრთხოების სამსახური, რომელიც აკონტროლებს რას იღებ და რამდენი ხანი იღებ. ამიტომაც ჩვენ არ გვინდოდა რომ თავიდანვე მათი ყურადღების ცენტრში ვყოფილიყავ და ვეც შევეცადეთ, რომ ჩვენით შევსულიყავით რაღაცები გვეცა და თვითონ დაცვასთან გველაპარაკან, სადმე დაგვაჭირა თანამშრომლები მაღაროსი და ამიტომ ეს ნებართვა არ აგვეყია. ანუ რაღაც კადრები, რაც გვაქვს ფილმში ყველაზე ახლოს მაღაროსთან, სადაც ვართ, არის ისე რა შორიდან.
ეს არ არის კანონის დარღვევა, ხო? იმიტომ რომ კერძო კომპანიაა, ხო?
კანონის დარღვევა არ არის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ის ტერიტორიები, სადაც ანამ გადაიღო, ასე ვთქვათ, ხო, არის ასე ვთქვათ საჯარო.
ხო, მაგრამ არა, ისინი არ არღვევენ კანონს, როცა უარს გეუბნებიან.
იცით როგორ არის, მათ ლიცენზია აქვთ, როგორც ისეთ 59 წლიანი ჯორჯიან მანგანეს და ამ ლიცენზიის ფარგლებში შემოსაზღვრული აქვთ გარკვეული ტერიტორიები, სადაც ისინი მუშაობენ და ფაქტურად აი ამ სალიცენზიო პირობების ფარგლებში ისინი გეუბნებიან ან უარს ან თანხმობას შეშვებაზე, ან ისინი აკონტროლებენ ამ ტერიტორიას და შესაბამისად აკონტროლებენ იმ ობიექტებს, რომელს ნახავთ თქვენ. ამიტომ ეს უნდობლობა, რა თქმა უნდა, არსებობს და აქვე უბრალოდ დავამატებ, რომ ამ ფილმმა რაღაცა გარკვეული ეფექტი აშკარად იქონია. ვინაიდან ფილმის გადაღების პროცესის შემდგომ ჩვენ უკვე გვქონდა შემოთავაზება, დაგვიკავშირდა საწარმო და შემოგვთავაზა IMC-ს, რომ ვთქვათ, მივიდეთ და დავათვალიეროთ რეალურად რაპირობები არსებობს საწარმოში და მართლა არის თუ არა ძიმე შრომითი პირობები.
დირექცია დაგვიკავშირდა.
დირექცია დაგვიკავშირდა, ადმინისტრაცია დაგვიკავშირდა და ასეთი შემოთავაზება იყო გაკეთებული. ჩვენ რა თქმა უნდა დავთანხმდით ამ შემოთავაზებას, მხოლოდ იმ პირობით, თუ ეს ვიზიტი იქნება ძალიან გახსნილი. გულისხმობ იმას, რომ ვიზიტი ჩართული იქნება ისეთი ხალხი, ვისაც სერიოზული ეჭვები აქვს იმ განცხადებასთან დაკავშირებით, რომ საწარმოში ყველაფერი წესრიგშია. ეს არის უშუალოდ მუშები, დასაქმებული პირები, მედიის წარმომადგენლები, არის პროფკავშირის ნაწილი, თქვა, ვინც უფრო მეტი გარანტია აქვს, სწორედ იმიტომ, რომ ისინი უფრო გულადები არიან და უფრო მეტ საუბრობენ თავის პრობლემებზე, უკვე ძალიან ღია და გახსნილი ადამიანები არიან და მათ იცნობს საზოგადოება. ამიტომ ამ ღიაობამ შექმნა რაღაც გარკვეული გარანტიები მათი უსაფრთხოების და შესაბამისად ნაწილი მუშების არ არის იმდენად შეშინებული და თუ ვთქვა ისინი პროფკავშირულ ორგანიზებულ საქმიანობაში არიან ჩართული, მათ შეუძლიათ ღიათი ლაპარაკონ თავის პრობლემების შესახებ. მიდის ეს მოლაპარაკება საწარმოსთან, ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენ პირობებს ვაყენებთ, რომ იქ უბრალოდ ვიზიტი არ გვინდა, ჩვენ გსურს რომ თქვა დავსხდეთ მოლაპარაკების მაგიდასთან და ძალიან გახსნილად ვისაუბროთ იმ პრობლემებზე, რომელიც ჩვენი ინფორმაციით და დასაქმებულების ინფორმაციით
და ლოკაციებს თქვენ თვითონ შეარჩიეთ, ისტორია ადამიანი და მათ მიერ შეთავაზებული ლოკაცია რატო უნდა აირჩიოს?
კი, ეს ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემაა, რომ ჩვენ ვიცით და ვიცით არა მხოლოდ თქვა დასაქმებულებისგან, ვიცით რასაც აჩვენებენ ინსპექციას, როცა ინსპექცია შედის ამ საწარმოში, ის ნახულობს ნასტარშერჩეულ ლოკაციებს, რომელიც მეტნაკლებად მოწესრიგებულია, მაგრამ ვერ ასახავს იმ ზოგად მდგომარეობას, რომელიც საწარმოს უფრო ლოკაციებს უფრო დიდ ნაწილში
აქვს. და ამის უფლებას აძლევს კანონი, რომელიც ვერ დაიხვეწა. შრომის ინსპექციაზე ვსაუბრობ ახლა, ხო?
კი, შრომის ინსპექციაზე ვსაუბრობ.
ან მოქმედი იყოს და ქმედითი და კანონიერი მათ უფლება არა აქვთ, რომ
თვალსახად უფრო მეტიც დღეს არსებული ჩვენ რამდენიმე ხნის წინ მქონდა შეხვედრა და ამაზე ვისაუბრეთ, დიდი ცვლილებები მას შემდეგ არ განხორციელებს ლა კანონმდებლობაში. შრომის ინსპექცია კვლავ დამოკიდებულია საწარმოს თანხმობაზე, რომ შევიდეს და შეამოწმოს კონკრეტული საწარმოს კონკრეტული ლოკაცია და ასევე ამ ლოკაციებს არჩევს საწარმო. თუ ვთქვათ არ არის და ერთ-ერთი ცვლილება, რომელიც იანვარში განხორციელდა, იყო ის, რომ თუ არსებობს დასაბუთებული ეჭვი, რომ ხორციელდება შრომითი ექსპლუატაცია, ამ შემთხვევაში ინსპექციას შეუძლია საწარმოს თანხმობის გარეშე შევიდეს, თუმცა ჩვენ კანონმდებლობა არ განსაზღვრავს რა არის შრომითი ექსპლუატაცია. ისე რომ ძალიან რთულად დასასაბუთებელი ხდება ეს და ასე ვთქვათ გაუფრთხილებელი შეცვლა.
ანას მინდა ვკითხო, ჯერ ერთი მაინტერესებს, საინტერესოა ანასთვის რამდენად საინტერესო იყო ეს თემა კი არა, ეს სივრცე, შეიძლება ასე ვთქვათ, როგორც რეჟისორისთვის, ახლა უკვე როგორც კინომცოდნე გეკეთებით.
სივრცე არის ძალიან საინტერესო. ან თავიდანვე ძირითადად ან ჩემი ხედვა ესეთი იყო, რომ როცა ჭიათურაზე წავიდა ლაპარაკი, ბევრი ჟამის თქმა შეიძლებოდა მხოლოდ გამოსახულებით და არა ტექსტებით, რომელიც ამ ფილმში საკმაოდ ბევრი არის.
საავტორო ტექსტი არ არის, რა თქმა უნდა.
არა, საავტორო ტექსტი არ არის, თუმცა არის ინტერვიუები და მონათხრობი ხალხის, რომელიც აღწერს ამ სიტუაციას. თუმცა ვინაიდან ეს ტექსტები იმიტომ გახდა მერე საჭირო, რომ სინამდვილეში მუშაობის პროცესი თვითონ მაღარო, ან ბევრი ტერიტორია, რომელიც თვითონ მოყვებოდა ისტორიას ყოველგვარი სიტყვის გარეშე, მიუწვდომელი იყო კამერისთვის.
ამას შეგიქნათ პრობლემა.
ხო, ამიტომაც ბევრი რამის განმარტება ვერბალურად გახდა საჭირო.
აი, ზუსტად იგივე სიმეორებენ ჩემი რეჟისორი და პროდიუსერი, რომ ატმოსფერო და ატმოსფერო ვერ გამოუხატეთო. ხო, შენიშნები არ მოგცე ატმოსფერო გამოუხატეთ, იმიტომ რომ არისო ეს უბრალოდ. თუმცა ჭათურა თავისთავად ძალიან ეს ქალაქი არის, ძალიან ფაქტურული, კინემატოგრაფიული, ხო? Ну, ფაქტურული იმ თვალსაზრისით, რომ ეს ის ნატურაა, რომელიც მიდის უკვე. ძალიან ძიმე მდგომარეობაში არის ქალაქი თუ გადაიღეთ თვითონ.
კი, ქალაქის რაღაც ხედები არ, ანუ იმ ტერიტორიებ თუნდაც საბაგიროებიდან კადრები ყველაფერ სადაც არ მაკონტროლებდნენ, შევეცადე რომ ამით ატმოსფერო შემომადგენელი.
აი, ქალაქის ატმოსფერო თუ ჩანს, იმიტომ რომ სოციალურად ვიცი რომ სერიოზული პრობლემა არის ქალაქში, ადამიანებს ძალიან უჭირთ.
დიდი ადგილი არ აქვს ყოველთვის შორის, იმიტომ რომ ანუ რაღაც ინფორმაციული დატვირთვა მეტი აქვს.
ანუ მხოლოდ მაღაროელები არიან გმირები, როგორც ხდება.
მაღაროელები და ძირითადად აი ამ როგორც ანანო მახსენა პროფკავშირის პატარა პროფკავშირის წარმომადგენლები, რომლებიც საუბრობენ ამ პრობლემატიკაზე და თან დასაქმებული არიან.
მაგრამ აი მეტნაკლებად თუ ალბათ უფრო ანანო მიცის თვითონ ჭათურაში, შეიძლება თქოს ეს არის ერთადერთი საწარმო ფაქტორი, რომელიც მუშაობს, ხო? ეს ხალხი როგორ ცხოვრობს, ვიცით რანარჩენი.
კიბეთან. მე მგონი ანას ძალიან რთული მიზანი ქონდა, ბევრი თემა უნდა დაეფარა ამ ფილმით და მიუხედავად ამისა მე მგონი მაინც ჩანს სოციალური ფონი ძალიან კარგად, ეს ერთი მაყურებლის თვალეთ თუ გეტყვით, ნამდვილად რჩება ესეთი შთაბეჭდილება, ხვდებით იქ რა მდგომარეობა არის.
ქალაქშიც.
ქალაქში კი ნამდვილად და ჭიათურის მანგანუმის საწარმო არის ერთადერთი დამსაქმებელი ამ რეგიონში და ძალიან დიდწილად არა მხოლოდ ჭიათურის, არამედ მიმდებარე სოფლების მოსახლეობაც ამ საწარმოზეა დამოკიდებული. თქვენ იცით რა მძიმე მდგომარეობაა ეკოლოგიური თვალსაზრისით ჭიათურაში. ჩვენ საუბრობდით ამაზე, ღია დისკუსია ქონდა ამ ფილმის პრეზენტაციის დროს. საქართველოს ასე ვთქვათ გარემოზე მიყენებული ზიანის 84% მოდის ჭიათურაზე 2014 წლის მონაცემებით. ან ჭიათურა არის ერთ-ერთი ყველაზე დაბინძურებული რეგიონი საქართველოში და ეს ასევე იმას ნიშნავს, რომ მიწათმოქმედება და ვთქვათ სოფლის მეურნეობის პროდუქტებით თავის რჩენაც ფაქტიურად გამორიცხულია, იმიტომ რომ მიწა არ არის ნოყიერი და მოსახლეობას ძალიან უჭირს, რომ რაღაცა მოიწიოს ამ მიწაზე. შესაბამისად საწარმოება ერთადერთი თავის რჩენის საშუალება და თუ ვთქვათ ერთი პირი არის იქ დასაქმებული და 300-დან 600 ლარამდე ხელფასს იღებს, იმის უკან 4-5 ოჯახის წევრი დგას. ისე რომ ძალიან რთული.
ხაირის დაბინძურებაზე პასუხისგებელი ეს საწარმო გამოდის.
ხო, ეს ძალიან საინტერესო ამბავია, ხო, კი
ბატონო. ხო, თუ იქ არ მუშაობს, არავინ?
იქ არ არის მარტო ხაირის ამბავი, ხაირის პრობლემა თავისთავად მდინარე არის და შეუიარაღებელი თვალით ჩანს რამდენიმე მდგომარეობაში შავი მოედინება ეს ყვირილა. იქ არის ნიადაგის პრობლემა ძალიან სერიოზული და ეს პრობლემა ვიქმნება ღია კარიერული წესით მადნის მოპოვებასთან, მოპოვების გაზრდასთან ერთად. რეკულტივაცია აბსოლუტურად არ ხდება, ფაქტიურად ამ დაიტაცებენ აი ამ მადანს და ყოველგვარი რეკულტივაციის, ყოველგვარი გამოსწორების გარეშე ტოვებენ დაზიანებულ მიწებს. ისე რომ
ამაზე გარემოს დაცვის სამინისტრო პასუხისგებელი რამდენადაც
ვიცი? გარემოს დაცვის სამინისტრო არის პასუხისგებელი. ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ინფორმაცია გარემოს დაცვის სამინისტროსგან, საჯარო ინფორმაცია გამოთხოვილი, ვამუშავებთ ნელ-ნელა ინფორმაციას და მწვანე ალტერნატივასთან ერთად თანამშრომლობ და გამოდის პოლიტიკის დოკუმენტები, რომლებიც აღწერს რამდენი ჯარი მაქვს მიღებული ჯორჯან მანგანეს, 70-მდე პატარ-პატარა ჯარიმები.
ხო, მაგრამ ჯარიმები გადაიხდიან.
საქმეც ამაშია, ჯარიმა არ არის ეფექტური მექანიზმი, ის არ მუშაობს იმისთვის, რომ ძალიან მტკივნეული იყოს საწარმოსთვის იმ ზიანის აღმოფხვრა და მომავალში გაითვალისწინოს და პრევენციული ზომებიც გაატაროს. უფრო მეტიც, საწარმო ავითარებს სხვადასხვა ტიპის სქემებს, რომლითაც ქვეკონტრაქტორების მეშვეობით მოიპოვებს მადანს სხვადასხვა ტერიტორიაზე და ამ ქვეკონტრაქტორებთან ხელშეკრულებით ის თვლიანად თავისუფლდება პასუხისმგებლობისგან. აქ შემოდის ულიცენზიოთ საქმიანობის საკითხები, აქ შემოდის გარემოზე ზემოქმედების არარსებობის საკითხები, ძალიან მოცულობითი პრობლემები არის მარტო ეკოლოგიის კუთხეს თუ ავიღებთ და
ქვეკონტრაქტორი ცოტა ვერ გავიგე.
ქვეკონტრაქტორი არის პატარა ორგანიზაცია, რომელსაც არ გააჩნია ჭიათურაში არის ინდმეწარმე, წარმოიდგინეთ, არ გააჩნია მას არანაირი ლიცენზია სახელმწიფოსგან და მას საწარმო ან მისი შუამავალი კომპანია ურიგდება ტექნიკური სამუშაოების განხორციელებაზე. ხელშეკრულებით ეს არის ტექნიკური სამუშაო, როდესაც ფაქტობრივად განხორციელებული სამუშაო არის პირწმინდად წიაღისეულის მოპოვება, რომელიც ჩვენი კანონმდებლობით სალიცენზიო საქმიანობა.
ანუ ყირილა თუ დაბინძურდა, შეიძლება ეს ქვეკონტრაქტორის ბრალი
ძალიან ხშირად შეიძლება რომ ქვეკონტრაქტორს დააბრალოს. ამ დროს წარმოიდგინოთ, რომ ქვეკონტრაქტორი არის წვრილი მეწარმე, რომელსაც არც სათანადო ტექნოლოგიები გააჩნია, არც ლიცენზია გააჩნია, არც რესურსები გააჩნია იმისთვის, რომ რეკულტივაცია განახორციელოს მიწების, ან თქვა დინარის გასუფთავება განახორციელოს და არც ვალდებულება გააჩნია კანონით. უფრო მეტიც, ამ წვრილი მეწარმეების პოვნა შემდგომ სრულად შეუძლებელი ხდება ერთხელ მადნის მოპოვების მერე, ისინი აუქმებენ თავის რეგისტრაციას, ვინ იყო, რა ჩანაწერი არსებობს მათ შესახებ რეესტრში, უბრალოდ ბუნდოვანი ხდება და ამდენად ძალიან უწესრიგოა ეს სიტუაცია.
ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში მინდა უკვე ადამიანებზე ვისაუბროთ, თავად ადამიანებზე, ანუ ანას ფილმის გმირებზეც და ისტორიაზე თავად ამ პრობლემის, ხო? მაგრამ ახლა ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში, ნინო წაგვიკითხავს ახალ ამბებს და შემდეგ ჩვენ კიდევ 15 წუთი გვექნება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Kairom Shechera, Syria, Shihumanitaru, Dahonabis Gaxanova, Semtegrad, Kasu Sagamus, Kavakale, Postantai, Bomba, Tokolunar, Mosasat, Kulopremi, and Bohatamir, Controli, Rebuli, Rayonis, Mosaklobis, Mikonda, Sursati, Medicament, Abita, Pirol, Dimohmarabis, Saknevi, Kairos, Miro, Pizia, Lurad, Amdrom, the Daudas, Rebeli, Informati, Tavia, Yerishetega, Daiuba, Tormati, Adamiani, Syria, Ademi, Suplebata, Monitoring, Centris, Kitsabit, Humanitaru, Aftokoluna, Syria, Armies, and Rusetis, Abzolo, Tutprina, Madabombes, Prestilit. Გავრცელებული ეს ინფორმაცია ცოტახნის წინ უარყო რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ. Კაიროს ჰუმანიტარული ავტოკოლონის დაბომბვამდე რამდენიმე საათი დაადრე ცნობილი გახდა, რომ სირიის სამთავრობო ძალების სარდლობამ უარი თქვა რუსეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების შეთანხმებით 12 სექტემბრიდან მოქმედი ზავის შემდგომ დაცვაზე. უკრაინის რადამ არალეგიტიმურად ცნო რუსეთის დუმის არჩევნები. უკრაინის პარლამენტმა დღეს მიიღო დადგენილება, რომლის თანახმად რადა არ აღიარებს რუსეთის დუმის არჩევნების შედეგებს და შესაბამისად დეპუტატების ახალშემადგენლობას უფლება მოსილებას და გადაწყვეტილებებს, რომლებსაც ამ მოწვევის პარლამენტში მიიღებენ. უკრაინის რადამ სხვა ქვეყნის პარლამენტებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც მოუწოდა არცნონ რუსეთის დუმის არჩევნების ლეგიტიმურობა. საქართველოს მთავარმა პროკურორმა 2011 წლის 26 მაის თბილისის ცენტრში მიტინგის მონაწილეთა ძალი დაშლის და მასობრივად დაკავების ფაქტზე ბრალი წარუდგინა კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილ დირექტორს დავით ახალაიას და ამავე დეპარტამენტის ყოფილ მაღალჩინოსნებს ვასილ ლელუაშვილს, რევა შეუკაშვილს და ლევან ქარდავას. Прокуратурის განცხადებით გამოძიება მოიპოვა დღემდე უცნობი ვიდეო კადრები, რომლებშიც ასახულია, როგორ გასცემს თათახავაია უკანონო ბრძანებას, მოითხოვს მიტინგის ყველა მონაწილის დაკავებას და სანაცვლოდ შესაბამის პირებს პირდება მაღალ პრემიებს.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ანანოცინ ცაბაძე ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი და ცენტრიდან ანაცი მინტია რეჟისორი არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ჩვენ საუბრობთ ფილმზე ჭათურა 187 კილომეტრი, რომლის პრემიერა შედგა უკვე თბილისში და ველოდებით ამ სურათს, მოუთმენლად ველოდებით. მე ჩვენს არქივებს გადავხედე, რადიოსმენელმა მოისმინა ერთი სიუჟეტი და კიდევ ერთ სიუჟეტს მოისმენს ჩვენს გადაცემაში და ორ შეიძლება ასე ითქვას მნიშვნელოვან დიდ გაფიცვას გადავეყარე. ერთი 2012 წლის ჭათურაში და მეორე 2016 წლის. 2012 წელი თუ არის, თუ იხსენებენ, არ იხსენებენ თქვენი ფილმის გმირები, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ მაშინ დაიწყო ყველაფერი ალბათ, ხო?
ამას კი პასუხობთ, ამ ფილმში არ არის გაფიცვის ხაზი. საერთოდ არ არის გამოტოვებული არ, ვინაიდან პრინციპში ღერძი, როცა დაიწყეთ გადაღებები სესტაფონის ფერო, გეგმავდა გაფიცვას. ამაში უნდა ჩართულიყო ჭიათურა და სხვა საწარმოების და საკმაოდ დიდი გაფიცვა ეგეგმებოდა და გავყავეთ ამ პროცესს თავიდანვე, როგორ უკეთებდნენ ამას ორგანიზებას, ვინ იყო ჩართული თვითონ ჭიათურის მხრიდან. ვიყავით სესტაფონში, ციკაც გადავიღეთ შეხვედრებზე, თუმცა ბოლოს წინა დღეს, გაფიცვის წინა დღეს ჩაიშალა. Просто გადაიდო და საბოლოო ჯამში ჩაიშალა ეს გაფიცვა. ამიტომაც დარჩა სადღაც შუა გზაში ეს წელი სამზადისი და გადაწყვიტეს, რომ მთლიანად ამომეღო ეს გაფიცვის თემა და არ ჩამედო როგორც ჩაშლილი წარუმატებელი მცდელობა გაფიცვის.
თუმცა ალბათ მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს ორი გაფიცვა. პროფკავშირები გააძლიერა ამ გაფიცვამ, ხო შეიძლება ასე ითქვას. 2012 წელსა და 2016 წლის გაფიცვებს შორის რაღაც მნიშვნელოვანი განსხვავება ალბათ არის.
ჭიათურაზე 2016 წელს გაფიცვა არისო ჭიათურაში, რამდენადაც აქცია იყო და ეს აქცია მოყვა ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტ, რომ საწარმომ გადაწყვიტა შეეჩერებინა 4 თვით წარმოების პროცესი. მათი დასაბუთება ის იყო, რომ სოფლიო ბაზარზე იყო კრიზისი და მათ უბრალოდ აღარ უღირდათ
მოპოვება.
60%-ს უნაზღაურებდნენ ხალხის 4 თვით განმავლობაში და იყო ასე ვთქვათ გამოფრთხილებელი აქცია, რომელსაც EMC-ც შეუერთდა როგორც ფიზიკურად ისე განცხადებების გავრცელების მეშვეობით და გარკვეულწილად გააძლიერა. მე ვიტყოდი, რომ ჭიათურა არის ერთ-ერთი ძლიერი პროპკავშირი, სადაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მეტნაკლებად ძლიერი პროპკავშირი მოქმედებს და ძალიან საინტერესო ამბავი არის ის, რომ პროპკავშირს ყავს ბევრი წევრი ქალები. რაც არ გვხვდება იმდენად ხშირად.
ეს ის ქალები, რომლებიც მუშაობენ ამ კომპანიაში.
დასაქმებული ქალები. არის უშუალოდ წარმოებაში ჩაბმული ქალი ერთი, არის მემანქანე, არის ექტანი და ასე შემდეგ. და ეს ქალები არიან ძალიან ორგანიზებულები, ძალიან მონდომებულები, ძალიან ძლიერები, ბევრი გაგებით. რამდენადაც შეიძლება რომ პროფკავშირი იყოს ძლიერი ჭიათურაში, ასეთი ორგანიზებული პროფკავშირი არსებობს, თუმცა იქ არის ასევე ეგრეთ წოდებული ყვითელი პროფკავშირის პრობლემა და ანას ფილმი ამას უკეთებს ძალიან კარგად, ასე ვთქვათ, კონტრასტს ავლებს ყვითელ პროფკავშირსა და დამოუკიდებელ პროფკავშირს შორის, თუმცა განსხვავება ჭიათურაში ასევე სხვა საწარმოებისგან არის ის, რომ ასეთი ყვითელი პროფკავშირი არის ორი და დაბნეულობის ხარისხი აქ უფრო
ჭიათურაშია ორი.
დიახ, ორი ყვითელი პროფკავშირი და დაბნეულობის ხარისხი ძალიან იმატებს. ჩვენს პრეზენტაციაზე, სადაც საჯარო დისკუსია მოეწყო, საწარმოს წარმომადგენლებიც იყვნენ, რომელთაც თქვეს, რომ ხაიქ ვერ გაიგებთ რომელია ყვითელი, ყველა ერთმანეთს ყვითელს ეძახის. და ეს ძალიან ნიშანდობლივია, რომ ვთქვათ, შეიძლება პროფკავშირი იმდენად მოძლიერდეს რაღაც ეტაპზე, მაგრამ აი ასეთი პატარ-პატარა ხერხებით ეშრება მის საქმიანობას.
ეს ძალიან გავრცელდა საქართველოში, ხო? ეს ყვითელი ალტერნატიული პროფკავშირი.
ალტერნატიული პროფკავშირი, კი.
რას მოითხოვენ ისინი არაფერს?
ხო, ფილმში ჩანს, მე მგონი ძალიან კარგად, ხო?
კარგი. ჩანს კონტრასტი.
ხო, ისეთი რამე, თითქოს
ერთი წარმომადგენელი ყავს ფილმში, სამთვალთა პროფკავშირის ყვითელი ყველაზე დიდი და ძველი პროფკავშირია, რომელიც არჩი, ანუ კადრირებითაც და ყველაფრით მისი ტონით
ტრაფარეტული ყვითელი პროფკავშირებია, ალბათ არ დაგეთანხმებათ.
მე მგონი ბევჯერსმენია.
არ გაუგრიფე.
ხო, არა, ეს კი არ გაბრაზე.
მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია, რომ კრიტიკულ საკითხებს ისინი არ აყენებენ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თან ფილმშიც ჩანს, რომ ის საუბრობს როგორ ზრუნავს დასაქმებულებზე, როგორ ცდილობს გაუმჯობესოს მათი სპეცტანსაცმელი, ასე შემდეგ, როდესაც ეს არის ძალიან ლოკალური ერთჯერადი პრობლემები და პრობლემები გაცილებით უფრო ფართოდ და ზოგადია საწარმოები.
და ეს ხალხი სად გადაიღეთ? ზოგისად, ზოგი სახსო? აი სახსო
სტუმრად. გვაქვს მასალა სახსო სტუმრად, თუმცა ამ ეს ძალიან ბევრი თემა იყო კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომელიც ესე კომპაქტურად უნდა მოქცეულიყო მოკლე ფილმში 15 წუთში. ამიტომ რაღაც რამდენი
დღე გაგიძლა გადაღება?
კონდა ორი კვირა. სხვა დროს. კი, ერთი კვირა, მე შუალედი კონდა და კიდევ ერთი. და რაღაც სტრუქტურაც რო ქონოდა, ამიტომ ავირჩიე, რომ ნაკლები ლოკაცია, ნაკლების ისტორია მქონოდა, რომ მეტად გამოხატული ყოფილიყო ის, რაზეც ლაპარაკობდნენ, რომ ატმოსფეროსთვის რაღაც სიჩუმესთვისაც მქონოდა დრო, იმიტომ 17 წუთში ოჯახით, სოფელიც, ვთქვათ, სხვაზე სხვა თემებიც. გადავიღეთ ბევრი რამე, თუმცა მაინც თავი ავარიდა ყველაფრის ერთად ჩაყრას, იმიტომ რომ ფორმას ამას ნამდვილად
ვერ მიცემ. ჩემგან არ გესწავლებათ, ხო? მხატვრული დოკუმენტური ფილმი კი არის, მაგრამ ნუ ფილმი ქვია, ხო? და ესე იგი რაღაც უნდა განზოგადდეს, ხო? ბოლოს და ბოლოს ამდენ ინფორმაციაში. შეგვიძლია მოკლედ ვთქვათ ამ განზოგადების შესახებ, აი რა ჩანს ამ ფილმში? Ну, შეიძლება ანას გაუჭirdეს ამის თქმა და ანანოს ვკითხავ.
Ну, მე მგონი, როგორც მაყურებლის თვალსაჩინოდ რომ გითხეთ, ფილმში ძალიან კარგად ჩანს, ზოგადი გარემო სიმძიმე ჩანს ძალიან კარგად. რამდენად ძიმეა ეს გარემო იქ მაცხოვრებლებისთვის, რომ გარემო არ არის მორგებული იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც იქ ცხოვრობენ. და ეს ჩანს მრავალი ასპექტით. მე ვფიქრობ, რომ ანამ ძალიან კარგად მოახერხა ძალიან რთული დავალების გადაჭრა. მას უნდა ეჩვენებინა ეკოლოგიური პრობლემები, შრომითი კუთხით არსებული პრობლემები, პროფკავშირული ორგანიზების მცდელობები და მას უნდა ეჩვენებინა ზოგადად ჭიათურა. და მე მგონია, რომ ანეს მოახერხა 17 წუთში, შეიძლება აქ არის საკითხები წამოიჭრება, იმდენად ბევრია პრობლემა, რომ სურვილი არის ყველაფერზე კონკრეტულად და მსხვილად ვისაუბროთ, მაგრამ მე მგონია, რომ ამ ფილმმა რაც ყველაზე კარგად მოახერხა არის ის, რომ 17 წუთში ჩაატია ის ზოგადი სიმძიმე, რაც ამ ქალაქში გარემოს ახასიათებს.
იდეა თუ განვაზოგადებთ, არამარტო ჭიათურა, არამედ ჩვენი ქვეყნის, საქართველოს ერთ-ერთი რეგიონი, სადაც მუშაობს საწარმო.
ამ კუთხით აბსოლუტურად განზოგადებადია ეს ფილმი.
ანუ შეიძლება მაგალითად ტყიბულში ტყიბულელებს რო აჩვენო ეს ფილმი, მათთვისაც ძალიან ახლობელი იყოს. რუსთავში რო აჩვენო, შეიძლება ახლობელი იყოს, იმიტომ რომ პრობლემა ყველგან ერთია. და შეგვიძლია ვთქვათ, რა არის ეს პრობლემა?
ეს პრობლემა არის დერეგულირების პოლიტიკა, რომელსაც ჩვენი სახელმწიფო არის არებს უკვე ძალიან დიდი ხანია და ეს პრობლემა არის ძალიან საეჭვო პრიორიტეტების პრობლემა, სადაც სახელმწიფოსა და პოლიტიკის წინაშე არ არის პრიორიტეტი ადამიანი, არამედ პრიორიტეტი არის ინვესტორი და პრიორიტეტი არის რაღაცა გაუგებარი ეკონომიკური მოგება, რომელიც კიდევ დასასაბუთებელია სადმიდის და რომც იყოს ეს დასაბუთებადი, აქვს თუ არა სახელმწიფოს იმის უფლება, რომ სასწორის ერთ პინაზე დადოს ეკონომიკური მოგება და სასწორის მეორე პინაზე დადოს ადამიანის სიცოცხლე. და ეს მძიმე პრიორიტეტი პოლიტიკისა იგრძნობა არაერთ რეგიონში საქართველოში.
კი, აი ადამიანის ღირსებაც ალბათ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. რაში გამოიხატება ის, რომ ამ შრომელი, ასე ვთქვათ, ადამიანის ღირსება არის შელახული?
ძალიან საინტერესო არის, თქვენ თუ ნახავთ ის დევს ინტერნეტში, ჩვენ ტყიბულზეც გავაკეთეთ დოკუმენტური ფილმი, თუმცა არა პროფესიონალის გადაღებული, არამედ ჩვენი ერთ-ერთი თანამშრომლის გადაღებული, და იქ შრომელები საუბრობენ, რომ ტყიბულის გაფიცვა, ეს არ იყო გაფიცვა ხელფასის მოთხოვნით, ეს იყო გაფიცვა ღირსებისთვის. ეს იყო გაფიცვა, სადაც დასაქმებულები აპროტესტებდნენ იმას, რომ მათ მიმართ დამოკიდებულება არის გაცლილია პატივისცემისგან, და ეს გრძელდება უკვე ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში. საწარმოებად არ აღიქვამთ როგორც შრომელ ადამიანებს, რომლებიც თავისი შრომით ცდილობენ, რომ გამოკვებონ თავისი ოჯახები და რომელთაც არც ერთი ეტაპით სახელმწიფო არ უდგას გვერდში. მათ ექცევიან გარკვეულწილად, როგორც ძალიან ხშირად გაიგებთ ამას და მე არ მერიდებავ თქვა, როგორც მონებს, როგორც დამონებულ ადამიანებს, რომელთაც ცირედიც ეყოფათ, იმიტომ რომ არჩევანი არ აქვთ, მათ არ გააჩნიათ სხვა არჩევანი და ამიტომ ისინი იძულებულნი იქნებიან დათანხმდნენ ღირსების დამცველად.
სამედიცინო დაზღვევა თუ აქვთ? ჭიათურაში მაგალითად.
ჭიათურაში არის სამედიცინო დაზღვევა, თუმცა არ არის კლინიკა. და მათ უწევთ თავისი სამედიცინო მომსახურების მისაღებად ზესტაფონში სიარული, რაც არ არის ახლო, როგორც
ის,
ანუ გვერდზე არ არის, ასე ვთქვათ, და შეიძლება გადაუდებელი კრიტიკული შემთხვევის
დროს. და საერთოდ აი ახალგაზრდები რაღაც გამოფენას კი მოეწყო, ამას წინათ ამ თემას ამ თემაზე ვისაუბრებთ გადაცემაში, ხო, თბილისიდან ჩავიდნენ ახალგაზრდები და აი გამოფენა მოაწყეს. აი როგორ ცხოვრობს ახალგაზრდობა? საღამოს რასაკეთებენ? ხო ცხოვრობდით ორი კვირა იქ?
კი, ჩვენ არ შეგვიმჩნევია, რომ ახალგაზრდობა
საკეთებს.
კი, შემთხვევით გავიცანით ერთი
ბირჟები ახალმა, ხო, ეგეთ რაიონებში.
იქ არის სანაპირზე მდინარის რამდენიმე სკამი და იქ იკრიბება საღამოობით ახალგაზრდობა, ძირითადად სკოლის მოსწავლეები და სკოლის მერე ახალგაზრდობა ფაქტიურად, მე მგონი, არც არის ჭიათურაში, არ რჩება.
დაცილია
სოფლები, ხო, ქალაქი თითქოს ცარიელია იმის გამო, რომ
ან მუშაობს მაღაროში.
ან მუშაობს მაღაროში.
ღამეს მუშაობენ?
კი, ღამის ცვლებიც არის და დღის ცვლებიც.
ხო, ეს ამის გადაღება რა თქმა უნდა შეუძლებელია, მაგრამ ნუ რას ყვებიან ალბათ ღამე მუშაობ წამი და
გამძიმე. კი, ძალიან მძიმე. ამბობენ, რომ ღამე 3 საათის მერე უკვე ვარაუდით მუშაობენ და ძალიან ბევრი უბედური შემთხვევა ზეცა.
ხო, აი გვინდა და მეკითხა, ხო, ამის უსაფრთხოების ზომების შესახებ. ესეც ხო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა.
ეს არის თავარი პრობლემა. დღეს განსაკუთრებით მაღაროში და შახტებში ეს არის 50% ყოველ დღე. ყოველდღიურად დასაქმებულები სიცოცხლეს რისკავენ. ამას ემატება ის, რომ ტექნიკა არის ძალიან მოძველებული, თუმცა უნდა ვთქვა, საწარმო ყოველდღიურად გვეუბნება, რომ ის ახლებს ტექნიკას, ის ცდილობს ნელ-ნელა განაახლოს ტექნიკა, მაგრამ წარმოიდგინეთ, საწარმო სადაც 3700 ადამიანია დასაქმებული, სხვადასხვა ლოკაციებზე მუშაობენ, სხვადასხვა ლოკაციებზე არის ბევრი მოძველებული ტექნიკა, რომელიც უშუალოდ დაბრკოლებას წარმოადგენს ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის. ოფიციალურად არის საჯარო ინფორმაცია გამოქვეყნებული ნებული გარემოცვა ზემოქმედების შეფასება. ჭიათურის ჯორჯან მანგანეზი ცდილობს აშენოს ახალი ფაბრიკა, გამომდიდრებელი ფაბრიკა, და ის თვითონ წერს თავის გარემოცვა ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტში, რომ იმ ტექნიკის დიდი ნაწილი, რომლითაც ისინი მუშაობენ მაღაროებში, უბრალოდ სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის არის საშიში. ცალკე თემა არის და ამაზე მე უბრალოდ ბევრს არ შეგაწყვეტ, თავს არ ვარ ესეთი სპეციფიური საკითხებში ძალიან გარკვეული. ის სისტემა, რითაც მუშაობენ, მოპოვების სხვადასხვა სისტემა არსებობს და ის სისტემა, რომელთაც დღეს მოიპოვებენ მანგანუმს საქართველოში, ეს არის ყველაზე ძველი და ასე ვთქვათ, ევროპული ქვეყნები მას ამ სისტემას აღარ იყენებენ. უკვე უბრალოდ უარყოფილია, იმიტომ რომ სწორედ აი ამ დაზიანებისა და დაშავებისა და გარდაცვალების შემთხვევების მაღალი რისკის გამო.
ისე კარგია, რომ საწარმოს ხელმძღვანელობა წამოვიდა თქვენთან, ვთქვათ, დიალოგზე, არ ვიცი, ახლა როგორი ნაყოფიერი იქნება.
ხო, იცით როგორი ამბავი არის. უნდა გავაჟღეროთ, ასე მოსულები იყვნენ საჯარო დისკუსიაზე და მათ თქოს რომ მათ არაერთხელ სცადეს ჩვენთან დაკონტაქტება და ჩვენ არ მივდივართ რომ მათი პოზიცია გავიგოთ, ეს იყო ერთ-ერთი პრეტენზია ჩვენს მიმართ, თუმცა ჩვენ ვართ ღია კომუნიკაციისთვის, ნებისმიერ მხარესთან უბრალოდ ეს კომუნიკაცია მართლაც ღია უნდა იყოს. ღიაობა ნიშნავს რომ ამ კომუნიკაციის შინაარსი არ შეიძლება იყოს კონსპირაციული და დაფარული ვინმე.
აღიარებენ რომ პრობლემები არის.
ისინი იმ პრობლემებზე, რასაც ჩვენ საუბრობთ, უბრალოდ მათი დასაბუთება არის, რომ ეს არის აბსოლუტურად მცდარი, რასაც ჩვენ ვამბობთ და რომ არაფერი ამაში სიმართლე არ არის და ეს დისკუსიაზეც გაჟღერ და ონ ამის იქით აღარ მედიან, რატო არ არის ეს სიმართლე. ჩვენ ყოველთვის ვასაბუთებთ საჯარო ინფორმაციით, დოკუმენტაციით, დასაქმებულების ინფორმაციით, რატოა სიმართლე აი ამ პირობების სიმძიმე, თუმცა მათგან იგივე არგუმენტები არ მოგვისმენია.
ძალიან დიდი მადლობა ანა და ანანო. იმედია რომ ფილმი დაიდება მალე ინტერნეტში, ხო? დაახლოებით მაინც.
ჩვენ ვფიქრობთ რომ იმ კვირაში დაიდება, ჩვენ საიტზე დაიდება. უბრალოდ ერთ მცირე კომენტარს დავაკეთებ, ზუსტად ნახევარი წამი, რომ მე მგონია უნდა ეს გადაცემა ისე არ დავამთავროთ, რომ აღნიშნოთ რა მნიშვნელოვანი იყო პროფესიონალი რეჟისორის და არასამთავრობო ორგანიზაციის ესეთი სტილით თანამშრომლობა. ჩვენ ძალიან გვიხარია ანა რომ ვიპოვეთ, იმიტომ რომ ძალიან კარგად თანამშრომლობთ მასთან, როგორც ორგანიზაციულად, ისე იდეოლოგიურად. და ვფიქრობთ რომ ჩვენი თანამშრომლობა აუცილებლად გაგრძელდება მათ შორის სრულმეტრაჟიანი ფილმის ფარგლებშიც. ფილმი დაიდება მომავალი კვირისთვის და ვფიქრობ რომ მალე იხილავს მას ფართო საზოგადოება.
ძალიან დიდი მადლობა გოგოებო. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება, შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. მადლობთ. გაგრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. დღეს ვინც გვიან ჩართო რადიო მიმღები, ეტყვი რომ საუბრობდით ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის მიერ მომზადებულ და დასრულებულ დოკუმენტურ ფილმზე „ჭათურა 87 კილომეტრი“, რომლის პრემიერა გასულ კვირას გაიმართა და ამ ფილმის ავტორი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გადაცემის დასაწყისში აგრეთვე მოგასმენინეთ ნინო ხარაძის სიუჟეტი „ჭათურაში მაღაროელთა გაფიცვაზე“ 2012 წელს. 2016 წლის ზამთარში, როგორც დღეს გავიხსენეთ, ჯორჯიან მანგანეში დასაქმებულმა მაღაროელებმა კვლავ მოითხოვეს სახელმწიფოსგან მათი პრობლემებით დაინტერესება. აქციის მონაწილეები ითხოვდნენ მთავრობამ სარეზერვო ფონდიდან დაფაროს ხელფასიდან დაკარგული 40%. მადნის მომპოვებელმა კომპანიამ განაცხადა, რომ 20 მაისამდე გააჩერებს საქმიანობას მსოფლიო ბაზარზე მანგანუმის ფასის შემცირების გამო. ასევე თუ გახსოვთ, გამოაცხადეს, რომ კომპანია მუშებს 4 თვის განმავლობაში გადაუხდის ხელფასის 60%. იმხანად აქციას საქართველოს რამდენიმე სხვა საწარმოს მუშები, ასევე სტუდენტები შეუერთდნენ. თბილისის სოლიდარობის ქსელი, სტუდენტთა თვითორგანიზაციის ქსელი. 20 იანვარს ჩვენს ეთერში გავიდა ჩემი კოლეგის გიორგი გოგუას სიუჟეტი „ჭათურელი მაღაროელები უმუშევრობის შიშით“ და სწორედ ამ სიუჟეტით ვასრულებთ დღევანდელ გადაცემას.
კახა მაჩიტიძე ჭიათურის 5 სამთო-გამამდიდრებელი ქარხნიდან ერთ-ერთში მუშაობს. ის ჭიათურის სამთო-გამამდიდრებელი კომბინატის პროფესიული კავშირების წევრიცა. კომპანია ჯორჯიან მარგანეზის გადაწყვეტილებით 4 თვის განმავლობაში სხვა მუშებთან ერთად ისიც სამუშაოს გარეშე დარჩება და 20 მაისამდე ყოველთვე ხელფასი 40%-ით შეუმცირდება.
უმეტესობა ადამიანების, ვინც დასაქმებულია სამთო-გამამდიდრებელ კომბინატში, ზებულობენ დაახლოებით 500 ლარი, 550 ლარს. ხეზე ასაები ჩავთვალოთ, მისი 60% ძალიან ცირი არის, არის ჩვენთან ის კატეგორია დასაქმებულების, რომლებიც საერთოდ 250-300 ლარზე მეტი ხელფასი არ ეწევა.
კომპანია ჯორჯიან მარგანეზი ამ პროცესს სპეციალურ სამუშაო რეჟიმზე გადასვლას უწოდებს. როგორც მისი საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ზაქარია ზალიკაშვილი ამბობს, საერთაშორისო ბაზარზე მანგანუმის პროდუქციაზე მოთხოვნა შემცირდა. ამიტომაც 4 თვის განმავლობაში დაგროვილი მარაგი უნდა ამოუწუროთ და შემდეგ განვაახლოთ სამუშაოებიო.
კრიზისია ჩვენ მოლოდინებით კიდევ გამწოლდება. აქ საუბარი არის შემცირებულ მოთხოვნაზე, რომელსაც ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ დავაკმაყოფილოთ გარკვეული ყოლად წარმოებლების შეკვეთები. არა თქმა უნდა ისეთი მოცულობებით, რაც ეს იყო 1-2 წლის წინ.
არგუმენტი მსოფლიო ბაზარზე მოთხოვნის შემცირების შესახებ საეჭვოა არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და პროფკავშირების წარმომადგენლებისათვის. ჯორჯიან მარგანესში კრიზის გამორიცხავს ჭიათურის მაჟორიტარი დეპუტატი მალხაზ წერეთელიც. ის ამბობს, რომ ბაზარზე მანგანუმის ფასი დავარდა, თუმცა მოთხოვნა ისეთივეა, როგორც ადრე.
სილიკონ მანგანუმის წარმოებელები, ქარხნები 2013 წელში ნედლეულს ყიდულობდნენ $230 და $95 ყიდულობენ ახლა. ფასები ნედლეულზე 2.5-ჯერ შემცირდა და 1/13-ით შემცირდა სილიკონ მანგანუმის ფასი. ანუ მოგება მათი იზრდება კატასტროფულად.
მალხაზ წერეთელი ჯორჯიან მარგანეზის არგუმენტს არ იზიარებს და ამბობს, პრობლემა სხვაგან უნდა ვეძებოთ. იმავეს ფიქრობს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი ლინა ღვინიანიძეც. მისთვის საეჭოა კომპანიის მიერ გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში 6 იანვარს შეტანილი დოკუმენტი. ეს არის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში, რომელიც ჭიათურაში ახალი ქარხნის მშენებლობას ეხება.
საწარმო სიმძლავრეები ცირდება და შემცირებული არის ეხლა და შემდგომ შეიძლება სადაც გაჩერდეს. აი ამგვარი პერსპექტივის პირობებში რატომ ითხოვს საწარმო დამატებითი ახალი ფაბრიკის ამუშავებას და სწორედ აი ეს ახალი ფაქტობრივი გარემოება რაღაცნაირად უპირისპირდება საწარმოს მთავარ ხაზს არგუმენტაციის და მტკიცების.
ჯორჯიან მარგანეზის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ზაქარია ზალიკა შვილი ამ თემის გარშემო ყველა ეჭვს უარყოფს და ამბობს, არც რეგიონს, არც დასაქმებულებს საფრთხე არ ემუქრებათო. კომპანიამ დასაქმებულებთან შეთანხმების დოკუმენტს მოაწერა ხელი.
ვისაც ყოლა საბანკოს ესხები, ამ სამბანკოს ესხებსაც ჩვენ ვხდით კომპანია უხდის. ძირსაც პროცენტსაც ამ 4 თვის განმავლობაში. ამესთანავე უნდა რჩუნდებათ სამედიცინო დაზღვევა, თუ ვინმეს ჰქონდა იქ მრავალშვილიანობაზე თანამატები და თანარიცხები, ყველას ესეც უნდა რჩუნდებათ.
თუმცა ეს დოკუმენტი დამაჯერებელი არაა ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელი კომბინატის პროფესიული კავშირების წევრის კახა მაჩიტიძისთვის. მაგალითად, მისთვის საეჭოა შეთანხმების 13 პუნქტი, რომლის მიხედვითაც ამ დოკუმენტის რომელიმე პუნქტის გაბათილება არ იწვევს სხვა პუნქტების გაბათილებას.
ამ შეთანხმების რომელიმე პუნქტი თითოეული ჩვენთაგანი ახლა ვერ დაარღვს, იმიტომ ვერ დაარღვს, რომ უბრალოდ სამსახურის დაკარგვა არავის არ უნდა. ეს მუხლი, იმიტომ არის ჩემი ვარაუდი, ჩადებული რომ შესაძლებელია თვითონ დაარღვეს.
მისთვის საეჭვოა ჩანაწერი საბანკო სესხების ანაზღაურების შესახებაც. ეს დოკუმენტის მეორე მუხლის მეხუთე პუნქტია, რომლის მიხედვითაც დასაქმებულის მიმართვის შემთხვევაში კომპანია ეცდება შეძლების დაგვარა დაეხმაროს დასაქმებულს საბანკო დაწესებულების მიმართ არსებული საკრედიტო ვალდებულებების შესრულებაში. ეს თაობაზეც მხარეთა შორის უნდა გაფორმდეს დამატებითი ხელშეკრულება. კახა მაჩიტიძე ეჭვობს, რომ კომპანია მხოლოდ რამდენიმე შემთხვევაში დააკმაყოფილებს მოთხოვნას.
ჩვენთან ნაკლად არსებობს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, სადაც ალბათ ჩემი ვარაუდით ძირითადად ბესაათი კიდანაც გამოტანილი სესხები ვერანაირად ვერ შეძლებენ იქ მოლაპარაკებების მიღწევას.
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი ლინა ღვინიანიძე მიიჩნევს, რომ საწარმოს 4 თვით შეჩერება პრობლემებს შეუქმნის არამარტო იქ დასაქმებულებს, არამედ მთლიანად რაიონის ეკონომიკურ მდგომარეობას. ამიტომაც საქმეში სახელმწიფო უნდა ჩაერთოსო. 21 იანვარს შრომის უფლებების დამცველი ორგანიზაციები და კომპანია ჯორჯიან მარგანესში დასაქმებულები აქციის გამართვას გეგმავენ. დასაქმებულები მოითხოვენ სახელმწიფო მათ 4 თვის განმავლობაში ხელფასის 40%-იანი დანაკლისი აუნაზღაუროს. შრომის უფლებების დამცველები კი ამბობენ, რომ სოციალური პარტნიორობის სამხრივმა კომისიამ, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს და პროფკავშირები და დამსაქმებლები მონაწილეობენ, სასწრაფოდ დაიწყოს ამ საკითხის განხილვა.
ეს სიუჟეტი ჭათურელი მაღაროელები მუშევრობის შიშით, ჩვენს ეთერში გიორგი გოგუას სიუჟეტი გავიდა 20 იანვარს წელს. გადაცემაში დღეს ვისაუბრეთ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის მიერ მომზადებულ ფილმზე, დოკუმენტურ ფილმზე ჭათურა 187 კილომეტრი. ანანო ცინცაბაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრისგან და ანა ციმენტია გახლავთ ამ ფილმის რეჟისორი. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მიმყავდა მე გოგი გვახარიას. გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.